qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi Yevropa Ittifoqiga, jumladan Ittifoqning oliy harbiy rahbariyatiga va Ukrainaga harbiy mahsulotlar yetkazib berishda ishtirok etgan boshqa shaxslarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirdi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining bugun 7 sentyabr kuni tarqatilgan bayonotida aytiladi. Cheklovlar xususan Yevropa Ittifoqining oliy harbiy rahbariyatiga, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar huquqini muhofaza qilish organlarining yuqori martabali xodimlariga, Ukrainaga harbiy mahsulotlar, qurol-yarog va harbiy texnikani yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi Yevropa tijorat tashkilotlari vakillariga nisbatan qo'llaniladi, deyiladi xabarda. Vazirlikning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi va uning alohida o'z davlatlari Kiyev rejimiga halokatli qurol va harbiy texnika yetkazib bermoqda. Ular fuqarolik infratuzilmasi va muhim obyektlarni o'qqa tutishda foydalanilmoqda. Bu esa mojaro zonasida gumanitar vaziyatni yanada murakkablashtirib, butun Yevropa qit'asini xavf ostiga qo'yadi. Bu Yevropa Ittifoqi Ukraina va Yevropada tinchlik o'rnatishga sarmoya kiritmoqchi emasligini, ular mojaroni cho'zish yo'nalishini saqlab qolishini ko'rsatadi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari aholisi bunday jangovar siyosat uchun o'z cho'ntaklaridan to'lashga majbur, deyiladi bayonotda. Vazirlik sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning Rossiyaga kirishi taqiqlanganligini va Rossiya Tashqi ishlar vazirligining tegishli notasi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasiga topshirilganini ma'lum qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.
Mən bu Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbek va ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli. Bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q-ku o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada. Boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishining or nomusi bilan bog'liq. Or nomusiga toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar, fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javobgar qilaman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sağ olun.